Júlíusson svarar andsvari.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Það liggur ekki fyrir með hvaða hætti verður óskað eftir tilnefningum í þetta, en ég heldur hitt hvernig ætlunin er að standa að því að kalla saman samstarfsráðið. Það er hins vegar augljóst í mínum huga að sú gagnrýni sem hefur komið á þessa stofnun, annars vegar lítur að því hvernig hún þjónustar þá aðila sem innan geran starfa, og hins vegar hafa legið fyrir á hvernar gagnrýnisraddir sem meðal annars snúa þá að ráðuneytinu að taka á, eins og til dæmis varðandi bara fjármálega umsýslu og annað þvíunlíkt sem að gengi hefur verið til verka með. Varðandi samstarfsráði vil ég segja það og hvernig í það verður skipað. Eðli málsins samkvæmt hljótu við að ganga til þess að skipa það með þeim hætti að ná sem mestri snertingu við þá þau fyrirtæki að þá starfsemi sem hefur gagnrýnt stofnunina með málefnalegum hætti og með fullum rökum. Og hvernig það mun dreifast, ég skal ekki segja til það, en sú könnun sem háttvirtur þingmaður vísar til gefur ákveðna vísbendingar það hvar við verðum að ná meiri trúnaði á milli stofnunarinnar og þeirra sem þjónustu hennar njóta eða sæta eftirlit af hennar hálfu. Þannig að það er augljóst að og má vera, án þess að ég þekki greiningu á því, að þar sem starfstöðarnar eru flestar, eins og til dæmis í því tilviki sem háttvirtur þingmaður nefndi, þá ber mest á gagnrýni og það kann að vera af þeirri einföld ástæða að stofnunin hafi ekki komist yfir að þjóna þeim nægilega vel, eðli málsins samkvæmt, og þá verðum við einhvern veginn að taka á því og það verður best gert í sem nánustu samstarfi þá sem að hörðustu gagnrýnina veita. Það hyggst ég reyna, en eins og ég sagði hér í upphafi míns máls að þá liggur ekki fyrir með hvaða hætti við göngu til þessa verks.
Háttvirtur sjötti þingmaður,